ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปริยาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยปัญญา7ประเภทด้วยกันวันนี้เป็นวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยบอกไว้ว่าบางครั้งก็จะสอนในรูปของความบางครั้งก็จะสอนในรูปของการบางครั้งก็จะรูปสอนในรูปของคนในกรณีของการพูดเรื่องความนั้นเช่นพูดเรื่องความเมตตาความโกรธความริษยาความแข็งดีเป็นต้นเนี่ยจึงก็เป็นองค์ธรรมมันมีความเป็นนามธรรมก็จะยากต่อการทำความเข้าใจสำหรับคนทั่วไปจึงทรงแสดงในรูปของการคือการทำการพูดการแสดงออกของบุคคลเหล่านั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็มาเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะก็สรุปแล้วก็คงออกมาสองแนวเหมือนเดิมนะฮะคือที่ควรเว้นหรือควรประพฤติตัวอย่างหนึ่งก็เอาคนมาสอนคือคนที่ได้รับผลทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยทั้งทุกข์ทั้งสุขมาเป็นเครื่องมือในการสอนแต่จะต้องเข้าใจว่าการยกเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเรื่องแต่ว่าธรรมะก็คือธรรมะหมายความธรรมะตรงนั้นจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้มันจะมีอาการออกมาอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้คนเป็นอย่างนั้นเช่นสมมติว่าแมวโกรธไก่โกรธสุนัขโกรธคนโกรธโคโกรธช้างโกรธอะไรแต่ฝรั่งโกรธแกโกรธมันก็อาการเหมือนกันทั้งนั้นนั่นคือแสดงว่าไอ้ตัวความเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกันแล้วก็จะเป็นคนอย่างนั้นจะเป็นดีหรือคนไม่ดีเป็นสัตว์ก็สัตว์ดีสัตว์ไม่ดีเนี่ยเพราะแนวปริยาสูตรที่จริงก็ทั่วไปแก่คนทั้งหลายไม่ใช่เจาะจงคนที่เป็นปัญญาหรือว่าเจาะจงคนที่เป็นสามีจริงเวลาทรงแสดงสามีก็เหมือนกันนะฮะก็ใช้คำเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสามีเท่านั้นเองแต่เราอย่าลืมว่านั้นก็คือคนเป็นการแสดงจากคนซึ่งก็หมายความในความเป็นคนมันก็มีการมีความอยู่ภายในใจเขานะมีความต่างๆความโลภความโกรธความอาฆาตพยาบาทความเป็นมิตรความเมตตากรุณาเป็นต้นมันก็อยู่ก็ออกมาเป็นอาการคือบางทีเราก็ไปยึดติดเดี๋ยวยึดติดพอพูดถึงคนแล้วก็ไปติดที่คนเลยโดยเช่นสมมติว่าคนที่โกรธเนี่ยเราก็ไปติดที่คนคนนั้นแต่ไม่นึกว่าถ้าเราโกรธเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าคนอื่นโกรธก็เป็นอย่างนั้นน่ะพอเราคิดในลักษณะแบ่งแยกเนี่ยทำให้รู้สึกธรรมะมันเยอะเหลือเกินแล้วก็ยากต่อการเข้าใจแต่ถ้าเราเชื่อมโยงให้ดีที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เข้าใจว่ามีที่ต้อนรับอยู่อีกสักแห่งนะฮะแล้วก็อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เข้ามาเฝ้าก็รับสั่งถามมาบ้านท่านมีอะไรกันเสียงกระตุกกระโครมอย่างกับชาวประมงแย่งปลากันประโยคนี้เป็นประโยคที่ทรงใช้บ่อยกับมอประมงแย่งปลาเนี่ยก็เลิงว่าดูซิหมายความมันยังไงคือเขาบอกว่าชาวประมงเวลาเขาจับปลาเนี่ยแล้วเขาดึงไอ้พวกอวนพวกอะไรพวกแหพวกอวนอะไรนะก็จะส่งเสียงเป็นสัญญาณพร้อมๆกันเสียงก็ดังเสียงประสานกันเนี่ยก็งานเหล่านี้ที่จริงเราก็ทำกันหลายๆเรื่องนะฮะเช่นดึงเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าตอกเข็มอะไรสมัยก่อนเนี่ยก็คนก็จะส่งเสียงพร้อมกันก็เป็นสัญญาณก็ทำให้เสียงดังก็ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็กราบทูลถึงว่าท่านมีสะพ้ายคนใหม่ที่ว่านางสุชาดาก็เธอมาอยู่เนี่ยตั้งแต่เธอมาอยู่เธอก็ไม่ยำเกรงทั้งพ่อของสามีทั้งแม่ของสามีทั้งตัวสามีทั้งข้าทาสบริวารภายในบ้านวนข่มขู่คุกคามด่าทออยู่เรื่อยแล้วก็เสียงมันดังแต่ท่านก็บอกว่านางสุชาดาคนนี้เป็นน้องสาวของนางวิสาขา อัตถกถาบอกนะฮะไม่ใช่ในบอกไว้ในพระบาลีว่าน้องสาวก็นางวิสาขาก็ทำให้เกิดสงสัยว่าทำไมมาห่างจากพี่เหลือเกินนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่านางวิสาขากับนาถบินิกาเศรษฐีเนี่ยอยู่ห่างกันเพราะว่าขนาดน้องสาวนางวิสาขามาเป็นลูกสะใภ้ของท่านนาถบินิกาเศรษฐีก็แสดงว่าท่านนาถบินิกาเศรษฐีก็แก่กว่าหลายปีแล้วเราก็รู้เรื่องลูกของท่านนาถบินิกาเศรษฐีอีกตั้งหลายคนนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เป็นภริยาบุคคลกันอัตถกถาอาจารย์ท่านเล่าแทรกตรงนี้ว่าตอนพระเจ้าเสด็จเนี่ยนางสุชาดาก็แอบมาหลบอยู่ใกล้ๆแต่ต้องการจะทราบว่าพ่อสามีเนี่ยกระพูดอะไรกับพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความดีของนางหรือความไม่ดีของนางพระเจ้าก็รับสั่งเรียกเข้ามาเลยแล้วสั่งเรียกเข้ามาก็ถามว่าสุชาดาปัญญาในโลกนี่มันมีอยู่7ประเภทเธอเป็นปัญญาประเภทไหนล่ะเธอก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบปัญญา7ประเภทว่ามีอะไรบ้างขอให้พระเจ้าได้โปรดอธิบายให้เข้าใจซะก่อนพระเจ้าก็รับสั่งอธิบายว่าปัญญาประเภทหนึ่งนั้นมีลักษณะเขาเรียกว่าวัฏกะปัญญาปัญญาที่เหมือนกับเพชฌฆาตมีการเบียดเบียนสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่สามีประทุษร้ายสามีถึงถ้าเราดูตรงนี้ถ้าเราไปเทียบอีกชุดหนึ่งนะฮะชุดที่ทรงแสดงไว้ในจตุกานิบาตอังคุตตรนิกายนะที่รับสั่งว่ายักษ์อยู่ร่วมกับยักษินีเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์แล้วก็เทพบุตรอยู่ร่วมกับยักษินีแล้วก็เทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพบุตรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็สะท้อนธรรมะด้วยการจับบุคคลทั้งสองฝ่ายเพียงแต่ว่าโน้นเป็นการจับคู่จับคู่แสดงอันนี้ก็เป็นการแยกเดี่ยวความแสดงแต่ว่าในพระสูตรอื่นเราพูดถึงสามีก็พูด7ประเภทนี้เหมือนกันนะฮะก็ปัญญาอีกประเภทหนึ่งนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นหลักว่าสามีเป็นคนหาทรัพย์สินเงินทองปัญญาเป็นคนบริหารคือสามีจะไม่รับผิดชอบเรื่องเงินทองทีนี้ปัญญาบางคนมันก็ยักยอกทรัพย์ซึ่งก็เป็นของครอบครัวนะฮะแต่ว่ายักยอกไปไว้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองหรือเอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยก็แสดงของปัญญาเหล่านี้ทำตัวมันก็โจรเรียกโจรีภริยาปัญญาที่เป็นมันก็โจรแล้วก็ปัญญาประเภทที่3นั้นวางตัวเป็นนายนะฮะวางตัวเป็นนายควบคุมสั่งนั้นชี้นิ้วอะไรอะไรก็กับสามีไปก็เรียกอัญญาภริยาปัญญาที่ทำตัวเป็นนายแล้วก็ประเภทที่4นั้นก็เรียกว่ามาตาภริยาปัญญาที่มีความรักความปรารถนาดีห่วงใยเอื้ออาทรต่อสามีของตัวเองก็ทำตัวคล้ายๆกับแม่ที่มีต่อลูกก็เรียกมาตาภริยาปัญญาอีกประเภทหนึ่งก็รักห่วงใยนะรักห่วงใยผูกพันคล้ายๆกับพี่กับน้องนะฮะก็เรียกภักขินีภริยาภริยาที่เป็นเหมือนกับพี่สาวน้องสาวแล้วก็ประเภทหนึ่งนั้นก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขเข้าอกเข้าใจกันระหว่างสามีแล้วก็มีความห่วงใยคิดถึงเหมือนกับเพื่อนที่จากไปแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คิดถึงปัญญานี้เขาเรียกสักขีภริยาปัญญาที่เป็นเหมือนกับสหายปัญญาที่เป็นเหมือนเพื่อนอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าทาสีปัญญาแม้สามีจะด่าว่าสามีจะโหดร้ายคล้ายๆกับประเภทที่ยักษ์อยู่ร่วมกับเทพธิดานะประเภทยักษ์รูร่วงกันเทพธิดาเนี่ยสามีอาจจะดูเดือดเลือดพล่านมาหน่อยแต่ว่าปัญญาก็ทนได้มีความภักดีต่อสามีไม่โตเถียงไม่ก่อการวิวาทพระพุทธเจ้าทรงสรุปเสร็จนางก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนางไม่รู้ว่าปัญญานี่มีอยู่7ประเภทเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยหม่อมฉันจะ ทำตัวเป็นทาสีพัญญาเลยปัญญาประเภทสุดท้ายเลยก็แสดงให้เห็นถึงว่าถ้าเราจะมองเป็นธรรมะนะฮะเราจะมองเป็นธรรมะเราจะเห็นว่าไอ้วัฏกะปัญญานะฮะปัญญาที่เหมือนกับเพชฌฆาตเนี่ยก็คือลักษณะของความอาฆาตมาร้ายโทสะนะฮะเป็นกิเลสประเภทโทสะเป็นอาการของกิเลสประเภทโทสะแล้วปัญญาประเภทโจรก็เป็นอาการของโลภะนะฮะเป็นอาการของโลภะที่มันออกมาปัญญาประเภทนายก็เป็นประเภทมานะดูถูกดูหมิ่นข่มขู่นะเหยียดหยามเดี๋ยวปัญญาประเภทมารดาก็คือเมตตากรุณานะฮะปัญญาประเภทที่เหมือนกับพี่น้องก็คือความรักความผูกพันต่างปัญญาประเภทที่เป็นเพื่อนก็คือมิตรไมตรีนะความเป็นปัญญาที่เป็นไอทาสีปัญญาก็คือความภักดีความรักความภักดีนั่นก็คือธรรมะที่นี้ประทับธรรมะตรงนี้มันก็กระจายได้ทันทีเลยว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกันมันสัมพันธ์กับแบบโจรหรือเปล่าถ้าโจรกับโจรมันก็บางทีมันก็หักหลังกันฆ่ากันตายนะเพชฌฆาตกับเพชฌฆาตพวกนายกับนายมันก็ไม่ลงกันประเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเพราะลักษณะของกิเลสเนี่ยมันก็รุนแรงด้วยกันทีนี้ถ้าหากว่าคนอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรไอ้ที่สี่ข้อข้างหลังถ้าจะเห็นว่าที่จริงก็โดยเนื้อหาสาระก็คือเป็นมิตรกันเป็นคนกับคนพ่อค้ากับลูกค้านายกับรัฐบาลกับราษฎรอะไรก็ได้นะฮะอะไรก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรก็คือธรรมะแต่ปัญหาสำคัญว่าที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนะฮะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคือโลกมันมีสามีปัญญาอย่างเงี้ยก็แล้วก็สรุปเอาไว้ซึ่งถ้าเรามาจับคู่อย่างทั้ง4ประการดังที่กล่าวแล้วนะเราจะเห็นว่าอย่างพวกเนี้ยพวกปัญญาเสมือนเพชฌฆาตถ้าสามีแบบเพชฌฆาตด้วยมันก็คือยักษ์อยู่ร่วมกับยักษ์เลยใช่ไหมหรือว่าปัญญามีความคิดเป็นโจรสามีเป็นโจรมันก็เหมือนกับช่องโจรไปเลยนะชวนกันเล่นพันอะไรเล่นพนันลักขโมยมั่วไปหมดเลยนะสร้างปัญหายุ่งเยอะทีนี้ถ้าหากว่าปัญญาเป็นกนายสามีก็ทำตัวเป็นนายได้ก็ทะเลาะกันเห็นไหมมันก็คือยักษ์อยู่ร่วมกับยักษิณีสรุปแล้วพวกนี้คือยักษ์อยู่ร่วมกับยักษิณีถ้าลักษณะนิสัยแบบเดียวกันเนี่ยฮะว่าบ้านก็พังก็อยู่ไม่ได้ทั้งนั้นแหละสมมติก็อยู่ได้ก็สาดิษด้วยกันก็ตีกันทุกวันบ้านก็ไม่มีความสงบแต่มันมีนะฮะสามีปัญญาในลักษณะนี้แล้วก็ปัญญาประเภทที่เรียกว่ามาตาภรรยาเป็นต้นเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเหมือนกันทั้งสองฝ่ายมันก็คือเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาใช่ไหมฮะถ้าผิดกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็เหมือนกับเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์หรือว่ายักษิณีอยู่ร่วมกับเทพบุตรใช่ไหมฮะคือหมายความว่าฝ่ายหนึ่งดีฝ่ายหนึ่งไม่ดีเนี่ยทีนี้พอตรงนี้มันก็กลายเป็นบล็อกเลยทีนี้บล็อกสำเร็จรูปเอาวางที่ไหนล่ะวางที่สำนักงานวางที่บ้านวางที่พี่น้องอะไรแต่ใดมันก็วางได้ทั้งหมดเลยก็เป็นการสะท้อนลักษณะนิสัยของบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าพุทธเจ้าแสดงเราไม่ได้พูดว่าพุทธเจ้าบัญญัติเพราะว่าทรงสะท้อนภาพลักษณ์ของสามีภรรยาทั้งหลายในโลกและเวลานี้ถ้าเราไปจับคู่ดูเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่มีประเภทที่8มีอยู่แค่7ประเภทเท่านั้นเองปัญหาสำคัญในการอยู่ร่วมกันของบุคคลเนี่ยเราเห็นว่าถ้าอยู่กันแบบเพชฌฆาตอยู่ร่วมกับคนดีเนี่ยมันก็เบียดเบียนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็เดือดร้อนก็อยู่ร่วมกันไม่เกิดปกติสุขแล้วเราสังเกตนะสามารถขยายเป็นประเทศได้เลยนะเช่นว่าผู้ปกครองประเทศมีลักษณะเป็นเพชฌฆาตลักษณะเป็นโจรก็คอร์รัปชันโกงกินปล้นปี้หมดเลยแล้วก็ตลอดถึงลักษณะเป็นนายเนี่ยควบคุมสั่งการเผด็จการเห็นนะฮะก็เดือดร้อนเดือดร้อนทันทีเลยตรงโครงสร้างตรงเนี้ยมันเวลาเราไปพูดเรื่องธรรมะ เรามักจะพูดออกไปเป็นชุดๆก็ยาวแต่เราลืมไปว่าจริงๆนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ละคราวคราวหนึ่งนี่ทรงแสดงอย่างนั้นแต่ว่าเนื้อหาสาระแล้วก็ไม่อื่นไปจากอริยสัจทั้งหมดเนี่ยพวกนี้เราจะเห็นว่าเป็นอะไรล่ะเป็นสมุทัยกับเป็นมรรคนะเป็นสมุทัยกับเป็นมรรค4ประเภทแรกก็เดินในสายอริยมรรค3ประเภทแรกไม่ใช่3ประเภทแรกก็อยู่ในพวกสมุทัยแล้วก็4ประเภทหลังก็อยู่ในมรรคซึ่งก็หมายความว่ามีผลต่างกัน3ประเภทแรกก็คือทุกข์เป็นผลนะแล้วก็4ประเภทหลังก็คือสุขเป็นผลก็กลายเป็นเรื่องของอริยสัจถ้าหากว่าเราจับประเด็นได้เนี่ยวันก่อนที่เล่าถึงไปประชุมที่อกพ.เนี่ยเมื่อวานก็ไปบรรยายที่นิด้าข้าราชการ48ถึง40ก็น่าเอ็นดูนะคือความรู้เรื่องศาสนาอ่อนมากๆเลยเขามาสารภาพเลยตอนพูดไปครึ่งเวลาแล้วเบรกนะฮะเขาก็มาบอกว่าสมัครศาสนาแล้วเขาเป็นเด็กอนุบาลไปเลย48แต่นะบอกเป็นเด็กอนุบาลไปเลยไม่รู้เรื่องเลยอธิบายเลยก็พออธิบายภาคหลังเลยก็ต้องยกตัวอย่างเบาๆให้ดูนะฮะยกตัวอย่างเล่านิทานเทียบเคียงอะไรต่ออะไรให้ดูเพื่อง่ายขึ้นไอ้นี่ก็คือคนของเราไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยสนใจในเรื่องของชีวิตตัวเองจริงๆเรื่องศาสนาเป็นเรื่องชีวิตของเราเองเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องตัวตนของเราเนี่ยฮะพูดง่ายว่าเป็นเรื่องตัวของเราพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่ตัวคนแต่ละคนไม่ได้แสดงในที่ไหนแล้วสิ่งเหล่านั้นถ้าถามลักษณะของความคิดเหล่านี้ภายในใจเรามีไหมเราก็มีนะฮะเราก็มีเพียงแต่ว่ามันจะคุมได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดเพราะพัญญา3ประเภทแรกเนี่ยหรือพันหรือสามี3ประเภทแรกหรือคน3ประเภทแรกหรือธรรมะ3ประเภทแรกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะก็ต้องมองให้เห็นโทษของความรุนแรงให้ชัดเจนว่าคนถ้ามีลักษณะเป็นโหดร้ายทารุณอยู่ด้วยกันจะคบหาสมาคมกันจะเกี่ยวข้องกันอะไรเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้หรอกมันทำยังไงจะลดวาระศอกในเรื่องเหล่านี้ลงไปลดความรุนแรงต่างๆลงไปข้อที่น่าคิดตอนนี้ถ้าเรามองภาพของบ้านเมืองนะฮะจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ประรบสมเด็จพระนางเจ้าก็รับสั่งเรื่องปัญหายาบ้านะฮะเรื่องปัญหาโรคเอดส์2เรื่องแล้วคุณเปรมก็พูดแรงพูดตกกวาดล้างให้สิ้นซากเลยนะคุณอนันต์ก็มาพูดเรื่องคอร์รัปชันแรงเพราะปัญหาตอนนี้วิตกกังวลกันมากแต่นี้เราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของโจรเห็นไหมลักษณะของโจรลักษณะของเพชฌฆาตลักษณะของเผด็จการนะลักษณะของนายมันก็สร้างปัญหาพอเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้มันกลายเป็นปัญหาสังคมเมื่อเป็นปัญหาสังคมไม่ใช่กระทบเฉพาะปัจเจกชนมันเป็นการกระทบต่อองค์รวมของความเป็นชาติบ้านเมืองหรือความเป็นสังคมโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันอย่างนี้แล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นพูดเดียวก็ไปทั่วโลกแล้วเนี่ยท่านก็สอนให้มองเห็นโทษในความรุนแรงทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งคือความเป็นโจรจะออกมาในรูปคอร์รัปชันในรูปของการเบียดบังในรูปของการซ่อนเร้นอะไรต่ออะไรก็ตามยักยอกกันแล้วแต่นะคือหมายความว่าได้ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นมาในทางที่ไม่ชอบจะเป็นของใครก็ตามแล้วก็เรามองมาเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวคนที่สุรุ่ยสุร้ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเกินไปเนี่ยก็ที่จริงก็คือโจรปล้นตัวเองแล้วก็สร้างปัญหาให้แก่ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองแล้วเขาบอกว่าอาการเหล่านี้ที่จริงคือจิตที่ตั้งไว้ผิดถ้าเรามองกลับมาที่เราจะเจอเลยว่าถ้าตัวเราเองกับทำกับตัวเราเองก็คือจิตที่ตั้งไว้ผิดจิตตั้งไว้ผิดจิตที่มีความอาฆาตพยาบาทจิตที่มีความโลภหลงจิตที่ว่าเชิดชูตัวเองดูหมิ่นคนอื่นเนี่ยนะฮะแล้วในที่สุดเราก็จะเข้าคนอื่นไม่ได้เองเราจะเดือดร้อนด้วยตัวของเราเองตกลงไว้ตัวนี้ที่จริงมันก็อยู่ในตัวคนแต่ละคนเขาจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในฐานะอะไรก็ตามถ้าเขามีลักษณะอย่างนี้อยู่มันจะมีปัญหาแก่ตัวเขาเอง แล้วเขาเองเนี่ยจะถูกโดดเดี่ยวจะถูกทอดทิ้งแล้วจะอยู่กับคนอื่นไม่ได้ถ้าเราลองสังเกตเวลานี้ข่าวโลกนะฮะข่าวระดับโลกประธานาธิบดีกำลังเก้าอี้แกว่งอยู่หลายประเทศเวลาเนี้ยนะถ้าเรามองกลับไปเราเห็นชัดเจนเลยมีโลภหลงทั้งหมดเลยนะที่เปรูตอนนี้ก็อะไรปูดเรื่องค้ายาเสพติดอะไรขึ้นมากระตึกตึกโครมเอาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรต่ออะไรก็ไปกันเป็นแถวเลยทั้งหมดมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องเงินเรื่องทองทั้งหมดเลยนั้นก็หมายความเราพลิกตัวเป็นโจรเห็นไหมโจรก็คือปล้นแล้วก็ปล้นแผ่นดินปล้นแผ่นดินก็ถ้าเป็นภรรยาก็คือปล้นสามีถ้าเป็นสามีก็คือปล้นภรรยาเห็นไหมพอใหญ่ขึ้นมามันก็อาการเหล่านี้มันก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าขยายผลรุนแรงออกไปในสุดมันก็กลายเป็นปล้นแผ่นดินแล้วก็สอนให้มองเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีโทษตั้งแต่เกิดขึ้นภายในใจแล้วเมื่อแสดงออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทำให้เราเป็นคนไม่ดีทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเราพูดไม่ดีทำไม่ดีดังนั้นก็ต้องสอนในรูปของการพยายามบรรเทาแล้วก็ทบทวนดูตัวเองในกรณีของเป็นคนก็ทบทวนตัวเองว่าเราก็เป็นสามีเราก็เป็นภรรยาเราก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยเราอยู่ในประเภทโจรของเพื่อนโจรของสามีโจรของภรรยาหรือเปล่าหรือโจรของแผ่นดินหรือเปล่านะเป็นเพชฌฆาตหรือเปล่ามีความคิดแบบเพชฌฆาตหรือเปล่าหรือไม่มีความคิดแบบเป็นนายหรือเปล่าชอบบังคับชอบสั่งการแล้วคนไทยที่จริงชอบสั่งการนะฮะเราลองสังเกตเราชอบสั่งการมากสั่งการจนสับสนไปหมดดังเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงพระราชกฤษฎีกาประกาศการเลือกตั้งแล้วเกิดทุพพิกภัยเกิดอุทกภัยทางภาคใต้พวกสมัครผู้แทนไปช่วยไม่ได้ไม่กล้าไปช่วยฮะกลัวกตต.จะให้ใบแดงเห็นไหมฮะอามาเคยพูดออกอากาศว่าคือพูดเตือนทั้งหลายแห่งบอกว่ากฎหมายอย่างนี้มันทำลายสังคมมนุษย์มันทำลายวัฒนธรรมมันไม่ใช่กฎหมายแล้วมันเป็นเผด็จการแล้วระยะ2เดือนเนี่ยพ่ออาจจะตายเพื่อนอาจจะแต่งงานญาติอาจจะมีปัญหาอะไรแต่อะไรซึ่งเราต้องช่วยเขาอ่ะต้องช่วยกันอ่ะ2เดือนนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้2เดือนของมนุษย์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เอาไปยุ่งไม่ได้เลยไปยุ่งกิจกรรมต่างๆไม่ได้เลยไปให้สตางค์อะไรไม่ได้เลยเอายุ่งตายเลยตอนนี้ก็กำลังเถียงกันอยู่เนี่ยกตต.กำลังเถียงกันอยู่เขาก็ตั้งข้อสังเกตพวกนี้ก็ยังตอบตกลงไม่ได้นะฮะเห็นเมื่อเช้านี่ฝั่งวิทยุราษฎรชักยั่วใหญ่แล้วว่ารัฐบาลไม่กล้าแสดงออกก็น่าเห็นใจเขานะฮะกฎหมายไปบังคับเขาแต่นี่ที่จริงก็คืองานการดูแลประชาชนการบริหารราชการมันไม่ใช่เรื่องหาเสียงไม่หาเสียงก็ทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ใช่ทรัพย์สินของเขาแต่ผลสุดท้ายมันเกิดมาอะไรมาคบกันคบกันคือคุณธรรมกับกฎหมายนี่เกิดมาคบกันและที่จริงต้องรักษาคุณธรรมไว้นะฮะกฎหมายก็คือกฎหมายมนุษย์ร่างขึ้นเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวคุณธรรมนั่นคืออะไรคืออาการของโมหะอาการของความเป็นนายที่เขาเรียกว่าอำนาจนิยมชอบอำนาจนิยมชอบสั่งการชอบควบคุมชอบบังคับบัญชาไม่รู้มันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ปฏิบัติได้หรือเปล่าถ้าทำอย่างนี้มันอยู่กันได้หรือเปล่าสังคมนะเพราะแนวจังนี้จึงมันมีโมหะกับโทสะกับมานะเห็นไหมโมหะโลภะโทสะมานะสามตัวใช่ไหมโจรก็คือโลภะใช่ไหมฮะเพชฌฆาตก็คือโทสะนายก็คือมานะแต่ว่าทั้งหมดมันมาจากโมหะด้วยกันมาจากโมหะก็แสดงอาการของความโลภความหลงความโกรธความหลงมานะความหลงแสดงด้วยอาการอย่างนั้นเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเพื่อนกับเพื่อนเป็นสามีกับปัญญาเป็นนายกับลูกน้องเป็นรัฐกับราชยุ่งทั้งนั้นเลยทั้งสามอย่างนี่จะยุ่งทั้งนั้นแล้วเราลองดูว่ามองแบบเพชฌฆาตเพชฌฆาตบางแห่งบ้านเมืองบางแห่งนี่ฆ่าคนเยอะเลยนะอย่างที่ถูกแขวนคอไปวันก่อนอะไรที่โรมาเนียอะไรอันนี้มันแกฆ่าคนเยอะเลยอันนี้ก็คือภาพที่มันมีอยู่ในโลกนี้เพียงแต่ว่าสอนสะท้อนจากตัวตนของบุคคลว่าให้บุคคลเหล่านั้นมาตรวจสอบตัวเอง อีกทีหนึ่งว่าเรานี่เป็นอะไรแล้วก็ดูให้ถึงความคิดด้วยนะฮะที่จริงต้องดูให้ถึงความคิดเพราะว่าในขั้นของการเจริญกรรมฐานที่จริงก็แนวจิตตานุปัสสนาคือดูจิตของเราว่าจิตของเราเวนี้คิดยังไงมีโทสะไม่มีโทสะมีมานะไม่มีมานะมีโลภะไม่มีโลภะมีโมหะหรือไม่มีโมหะนี่ก็ดูแล้วก็สรุปแล้วก็ต้องมองให้เห็นโทษเราก็ต้องชมนางสุชาดาเขานะฮะนางสุชาดาเขาว่าแม้แต่ว่าเป็นคนที่รุนแรงอย่างนั้นแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมาเจอกับหลักการเหตุผลที่ถูกต้องแล้วก็มีทางเลือกมีตัวเลือกนะฮะทุกวันก็เรียกทางเลือกหรือตัวเลือกแล้วแกก็เลือกเอาโดยการลดละมานะความเป็นนายนะมีลักษณะเป็นนายก็ลักษณะของแกเป็นอายาพันยาลักษณะเป็นนายเนี่ยลงมาเป็นทาสเลยลงมาคนละขั้วกันเลยนั้นแสดงถึงพื้นฐานของมนุษย์ที่มีความดีอยู่ก็ทำให้เราได้หลักอย่างหนึ่งเนี่ยหลักอย่างหนึ่งว่าคนเราเห็นพฤติกรรมของเขาที่ไม่ดีเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่ดีตลอดไปปัญหาว่ามนุษย์เนี่ยแก้ไขได้มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ฝึกปรือได้ถึงที่สุดเราก็มีตัวอย่างของบุคคลที่รุนแรงนะแบบโจรเช่นพระองคุลิมานั่นก็คือโจรนั่นฮะเพชฌฆาตเช่นนายโจรคราวแดงเนี่ยก็คือเพชฌฆาตเลยเพชฌฆาตจริงเลยนะฆ่าคนมาเยอะเลยแม้พวกนายเนี่ยก็เยอะเลยนะพวกนายเนี่ยเยอะเลยแต่ว่าคนเหล่านั้นในที่สุดเมื่อได้ศึกษาได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรเว้นอะไรควรพึ่งแล้วท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านนะจากโจรมากลายเป็นพระอรหันต์เลยนะโจรคราวแดงเนี่ยจากนายเพชฌฆาตมากลายเป็นพระโสดาบันเลยพวกที่วางมาศเป็นนายบังคับสั่งการคนอื่นอะไรอะไรอย่างที่เล่าเรื่องหัวหน้าโจรที่ออกบวชในสำนักของพระโสนกุติกนะในวันก่อนนะเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้ถ้าเราดูภาพตรงนั้นแล้วคล้ายๆจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่วิธีการทางศาสนาเนี่ยวิธีการฝึกปรืออบรมการให้เหตุผลให้สติปัญญาแก่กันและกันเนี่ยแต่ต้องค่อยๆพูดแล้วเวลาพูดอย่าพูดกับคนมากถ้าพูดกับคนมากมันจะหาข้อยุติไม่ได้ต้องเอาหัวมาให้ได้ว่าหัวอยู่ตรงไหนซึ่งคนกลุ่มเนี้ยหัวเขาอยู่มาตรงไหนแล้วก็จับหัวมาได้หรือบางครั้งก็อาจจะไปจับมาจากคนที่เขาเคารพนับถือยำเกรงคนเหล่านั้นแล้วก็ในที่สุดก็ยังคล้ายๆกับอะไรอ่ะยังคล้ายๆกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ท่านต้องการจะฝึกลูกของท่านชื่อนายกาละเนี่ยจุดอ่อนของนายกาละก็คือขี้โลภนะแต่เราจะเห็นว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยเอาจุดอ่อนตรงนี้มาเป็นเครื่องมือในการใช้ประโยชน์ได้อนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็บอกให้ไปฟังธรรมะให้ไปวัดก่อนให้ไปวัดเฉยๆไปวัดกลับมาให้500กหาปณะจ้างให้ไปวัดทุกวันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจ้างให้เข้าไปฟังธรรมไอ้จ้างให้รักษาศีลจ้างให้รักษาศีลก่อนรักษาศีลระยะหนึ่งรักษาหรือไม่รักษาไม่รู้แกไปสมาทานศีลเสร็จแกมาทวง500ทุกทีแล้วก็ให้ไปฟังธรรมไปจ้างให้วันละ500เหมือนเดิมวันนั้นมีข้อแม้เลยว่าฟังเนี่ยฟังแล้วจับข้อความมาให้ได้จำมาบอกให้พ่อฟังพ่อให้1,000ทีนี้ให้1,000นายกาละก็ไปนะตั้งใจจะกำหนดจะจำมาสักประโยคหนึ่งนะเพื่อเอามาเล่าข้อความพระเจ้าทรงบันดาลโดยพุทธานุภาพไม่ให้จำได้เพราะจำได้แกก็พยายามจำมันก็รวมเป็นสมาธิเห็นไหมพยายามจำใจก็กำหนดที่เสียงธรรมะตาก็มองที่พระพุทธเจ้าดูที่พระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเห็นไหมรวมหมดแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเลยเห็นไหมรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาเข้มข้นขึ้นปัญญาก็พยายามที่จะจับให้ได้จับไม่ได้ในสุดก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนั้นก็คือคนอะไรเราจะเห็นว่าคนที่โลภ ก็แบบโจรแบบโจรีภรรยาในคนโลภแบบหลงเพราะงั้นมันก็หาวิธีหาอุบายวิธีที่จะแก้ไขที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลเหล่านั้น ทีนี้ถ้าเป็นอยู่ในตัวเราเองนะฮะถ้าอยู่ในตัวเราเองที่จริงคนอื่นแก้ไขไม่ได้มันก็อยู่ที่เราต้องมองให้เห็นโทษของความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนั้นที่มันเกิดแก่ตัวตนของบุคคลนะฮะเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับพวกพม่าที่แหกคุกกันนะฮะแหกคุกปั๊บเราก็รู้แล้วมันตายหมดมันไม่มีทางหรอกเขาไม่รอดไปหรอกแล้วมันไปแหกทำไมล่ะอย่างนั้นอะระยะทางมันเกือบ300กว่ากิโลนะกว่าจะออกไปชายแดนด้านนั้นได้นะอันนี้ก็คืออะไรมันเกิดมาจากโมหะมันโลภะมันอยากได้อย่างเดียวแต่มันไม่ได้มองมันไม่ได้มองอะไรเลยไม่ได้มองอะไรเลยว่าคนข้างนอกเขาอยู่ตั้งเยอะเธอมีแค่เนี้ยมีอาวุธแค่เนี้ยมันจะทำอะไรได้แล้วขนาดพวกก๊อตอาร์มี่มาใหญ่กว่านั้นมันยังอยู่ไม่ได้มันไปไม่ได้อันนี้ก็คือลักษณะมันมองมุมเดียวแต่อย่าลืมว่าโมหะนี่มันจะเยอะโมหะมันจะมีความหลงอยู่ภายในตัวของเขาเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่จริงมันก็กลายเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้ศึกษาสำเนียกต่อไปว่าทำอะไรก็ตามด้วยโลภเนี่ยมันโลภมันจะมองมุมเดียวมองเฉพาะสิ่งที่ได้อย่างที่ยกตัวอย่างว่าปลาโลภเหยื่อเนี่ยมันพุ่งรีบไปเลยมันไม่มองด้านอื่นข้างๆมีอะไรมั่งก็ไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรก็ไม่รู้บางทีที่เขาดักไซดักรอบดักอะไรไว้เห็นไหมเหยื่อมันอยู่ข้างในเนี่ยวิ่งพรวดก็ไปเลยนั่นคือลักษณะของโลภะโมหะซึ่งมันก็มีปัญหาทุกจุดแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ใครก็ตามทีนี้ไอ้ลักษณะของความอาฆาตพยาบาทก็ยิ่งมีโมหะใหญ่นะมีโมหะใหญ่เอาตัวเนี้ยอย่างข่าวที่เรื่องพม่าเนี่ยฮะถ้าเราฟังให้ดีที่จริงเนี่ยมันพวกนักโทษเนี่ยมันยิงตำรวจก่อนยิงตำรวจก่อนมันก็ไม่ได้แล้วตัวประกันอยู่ตั้งเยอะนะฮะตำรวจก็อยู่เต็มก็ยิงเอาก็เลยก็เรียกวุฒไปนั่นก็คือแสดงอะไรแสดงเป็นโทสะที่มีโมหะไปยิงก็ได้ยังไงอ่ะไปยิงก็ได้ยังไงคนก็อยู่เต็มแล้วมือมันคนละชั้นกันน่ะมือคนละชั้นอย่างนั้นมันก็เป็นลักษณะโทสะแล้วมันจะมีโมหะเห็นไหมโมหะเนี่ยมันจะไม่มีความคิดที่มีเหตุผลหรือว่าการตั้งตัวเป็นนายนะการตั้งตัวเป็นนายที่สั่งการจนถึงก็ไปยิงอนุสาสนาจารย์อันนี้เห็นนะมันก็เป็นการจุดชนวนว่าปล่อยไม่ได้เพราะมันเป็นฆาตกรเห็นไหมโทษมันกลายเป็นฆาตกรนะฆ่าแล้วก็ทุบตีผู้บัญชาการเรือนจำอะไรแต่ไรเนี่ยเห็นไหมลักษณะนายใช้สั่งการเลยนะฮะบงการคนนั้นคนนี้ไปโน้ตไปหมดเลยแล้วเสร็จแล้วมันจะลืมตัวคนที่ใช้อำนาจจะลืมตัวคนที่มีโลภะจะลืมตัวคนที่มีโทสะจะลืมตัวเพราะมันมาจากโมหะและสติสัมปชัญญะมันจะไม่มีอ่ะพวกนี้จะไม่มีในที่สุดมันก็ที่จริงเราก็มีตัวอย่างให้ดูเยอะนะฮะนั่นก็คือแนวให้เห็นว่าธรรมะตรงนี้ไม่ได้เจาะจงที่สามีภรรยาเพียงอย่างเดียวจะเจาะจงที่คนที่มีพฤติกรรมแบบโจรมีพฤติกรรมแบบเพชฌฆาตมีพฤติกรรมแบบนายเนี่ยอยู่กับใครเขาไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าดูคนอื่นเป็นลูกน้องหมดแต่มาเคยเตือนอธิบดีกรมการศาสนาคนหนึ่งประชุมกันนะเวลาประชุมเนี่ยแกพูดเหมือนกับเลคเชอร์บอนี่ท่านอธิบดีคุณนะเก่งทุกอย่างเสียอย่างเดียวคุณเป็นครูมากเกินไปเวลานี้ก็ประชุมนะไม่ได้มาฟังสอนหนังสือนะก็ประชุมก็เลคเชอร์เลยอันนี้คืออะไรคือคุ้นเคยกับการวางอำนาจคุ้นเคยการวางอำนาจการสั่งการการเลคเชอร์เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามีคนอื่นนั่งซึ่งไม่ใช่ลูกน้องของตัวเองไม่ใช่ลูกน้องตัวเองก็แสดงว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโอวาทไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ว่ามันจะเหลิงมันจะลืมทีนี้ลักษณะประการต่อไปคือเมตตามารดาเนี่ยเป็นลักษณะของเมตตากรุณาอาการของแม่นี่คือเมตตากรุณาเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วเราพูดเรื่องรักแต่รักของแม่เนี่ยจริงรักแบบเมตตารักแบบเมตตาก็แน่นอนและบางคนก็ยังผูกพันแบบความรักตัวไปอยู่แต่ว่าเป็นความรักที่หวังเกื้อกูลต่ออีกฝ่ายหนึ่งท่านจึงเรียกเมตตาความ ความรักก็เหมือนกันนะถ้าถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าอย่างคุณสมบัติของครูเนี่ยของครูก็พูดเรื่องรักเหมือนกันแต่ว่าเป็นความรักที่มุ่งประโยชน์เกื้อกูลในอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเห็นคนอีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขความเจริญซึ่งมันผิดกับประเภทโจรประเภทนายประเภทเทศกาลเห็นไหมต้องการตัวเองเป็นใหญ่รุนปรือตัวเองกลับมาที่ตัวเองแต่พวกนี้จะออกไปรูปอภิบาลความรู้สึกของแม่ก็ดีของพี่น้องก็ดีของเพื่อนก็ดีของทาสีของท่าทาสีก็ดีมันจะออกมาในรูปของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้รับประโยชน์จากการกระทำของตัวเองและตัวเองเป็นสุขจากที่ได้ประพฤติปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นอย่างพ่อแม่เมื่อเห็นความเจริญของลูกมีความก้าวหน้าของลูกพ่อแม่ก็ชื่นชมนั่นเองไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้อะไรตอบแทนจากลูกแล้วก็ท่านก็เป็นพ่อแม่กันอยู่นะฮะเราลองสังเกตว่าจริงๆเราไม่ต้องการอะไรแต่ความเจริญของลูกนั้นเป็นจุดปรารถนาแต่ว่าถ้าลูกแสดงความกตัญญูกตเวทีนั้นมันชื่นชมในการที่ลูกเป็นคนดีมากกว่าที่เราได้ใช่ไหมมากกว่าที่เราได้แต่เราชื่นชมในการที่ลูกเราเป็นคนดีอ่ะเราตายแล้วมันไม่ตกนรกอ่ะใช่ไหมเราก็หวังกับลูกว่าลูกคนนี้มันเป็นลูกกตัญญูกตเวทีนะมันก็มีความสุขความเจริญในโลกนี้ตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราก็ไม่เป็นห่วงมาทำให้เรานอนตายตาหลับแต่ว่าที่จริงพ่อแม่จะเอาอะไรนักหนาสมมติว่าลูกจะดูเลี้ยงดูทานุบำรุงมากมายก่ายกองอะไรก็อยู่เท่าที่อยู่นั่นแหละก็ไม่ได้เรื่องพิเศษอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของมุทิตาอนุโมทนานะฮะลักษณะของอนุโมทนารู้สึกชื่นชมยินดีการที่ลูกตั้งตัวเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าจะมีสุขในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าเพราะแนวของมารดาบิดานั้นเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อบุตรเพราะงั้นคนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องคนอื่นแบบพ่อแม่ลูกนะฮะพ่อแม่เกี่ยวข้องกับลูกเนี่ยมันก็คือมาจากพื้นฐานของความเมตตากรุณาแต่เมตตากรุณาคำตรงนี้ท่านคล้ายคำว่าผู้อนุเคราะห์ต่อบุตรธิดาอนุเคราะห์มันเหมือนกับอนุเคราะห์สงเคราะห์นะอนุเคราะห์สงเคราะห์เนี่ยเป็นความรู้สึกผูกพันแม้แต่เขาอยู่ดีมีสุขแล้วก็ต้องการเพิ่มเติมความสุขให้แก่เขามันไม่เชิงแนวสงเคราะห์เพราะแนวสงเคราะห์นั้นที่จริงแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนแต่บรรดามันจะมีทั้งสงเคราะห์ทั้งอนุเคราะห์การอนุเคราะห์นั้นมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็มีสตางค์นะฮะเพื่อนก็มีสตางค์กินข้าวด้วยกันเราจ่ายเองเราจ่ายเองคือต้องการแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ใช่ปฏิเสธว่าเพื่อนไม่มีสตางค์หรอกแต่ถ้าสงเคราะห์เนี่ยหมายความเพื่อนไม่มีสตางค์เพื่อนมีสตางค์เราก็เลี้ยงอาหารเขาเราก็จ่ายแต่อนุเคราะห์ที่จริงเรามีเขาก็มีนะฮะเรามีเขาก็มีเพราะงั้นความรู้สึกเนี่ยมันจะต่างกันคือหมายความว่าไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องมีทุกข์แต่เรารู้สึกอยากจะทำงานตรงเนี้ยอยากจะอบอุ้มอยากจะแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนเท่านั้นเองยิ่งเขามีทุกข์เราก็เปลี่ยนเป็นสงเคราะห์เห็นไหมฮะจิตมันก็เปลี่ยนกลายเป็นกรุณาจิตก็เปลี่ยนกลายเป็นกรุณาตอนนั้นจิตมันก็มีเมตตาคือความเป็นมิตรใคร่สนิทสนมแล้วก็เป็นสุขที่ได้ทำเห็นไหมเป็นสุขที่เห็นเขามีความเจริญก้าวหน้าพ่อแม่เป็นสุขที่เห็นลูกมีความเจริญก้าวหน้าสามีภรรยาเห็นเป็นสุขที่อีกฝ่ายหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้ามีความประสบความสำเร็จในด้านต่างๆซึ่งผิดกับแบบโจรนะฮะผิดกับโจรผิดกับเพชฌฆาตผิดกับนายพวกนี้จะดูตัวเองประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามีความยิ่งใหญ่สามารถสั่งการบังคับบัญชาทุบตีคนได้แล้วแต่ก็อาการมันก็ผิดปกติทีนี้แนวของพี่น้องมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าแนวพี่น้องจริงๆเนี่ยถ้าเรามองดูก็คือโครงสร้างของกัลยาณมิตรแบบมิตรโดยพื้นฐานก็คือมีความรักใคร่ผูกพันกันเป็นความรักใคร่ผูกพันในทางสายเลือดซึ่งก็เรียกว่าตัดไม่ตายขายไม่ขาดเพราะอย่าลืมว่าแนวความรักความผูกพันทางสายเลือดเนี่ยมันต้องมีความอดกลั้นอดทนมีการให้อภัยมีการรอคอยมีการประนีประนอมแล้วแม้แต่ว่าการจะสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเนี่ย อย่างที่โอวาท10ของท่านนนชัยเศรษฐีที่พูดถึงการให้จงให้แก่คนที่ให้ไม่ให้แก่คนที่ไม่ให้จงให้ทั้งแก่คนทั้งที่ให้และไม่ให้นะให้แก่คนที่ให้ก็คือว่าใครกู้หนี้ยืมสินไปแล้วก็คืนตามสัญญาเนี่ยวันหลังก็ยืมอีกก็คืนก็ให้ก็ได้อีกแต่คนที่ยืมมาแล้วเบี้ยวเลยเนี่ยวันหลังอย่าให้ให้แกก็พยองลำพองแกก็ต้มได้ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีญาติพี่น้องอ่ะญาติพี่น้องเนี่ยแกยืมไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะยืมมาเราก็ให้ไปแล้วไม่ได้คิดว่าก็จะคืนหรือไม่คืนน่ะถ้าคืนก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่คืนก็แล้วไปนะคือเขาจะให้หรือไม่ให้เนี่ยมันเป็นภารกิจในการสงเคราะห์ญาติในการสงเคราะห์ญาติเพราะงั้นไอ้ความเป็นญาติพี่น้องเนี่ยความเป็นญาติพี่น้องเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่มุ่งอนุเคราะห์ต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นโครงสร้างที่ทรงแสดงแล้วก็ทรงแสดง4ลักษณะอย่างนี้4ลักษณะอย่างนี้ทุกแห่งไม่ว่าจะแสดงที่ไหนก็ตามก็แนวของกัลยาณมิตรไม่ว่าพระกับพระหรือพระกับสามเณรอะไรเหมือนกันหมดฮะคือชาวบ้านกับชาวบ้านจะแสดงธรรมะ2ข้อเพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันทำยังไงอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรได้เท่านั้นเองนะคืออยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรให้ได้แล้วอย่างอื่นมันจะตามมาเองเพราะพื้นฐานของความรู้สึกเป็นมิตรนั่นเองก็สรุปว่ามีความรักใคร่มีความรักใคร่ในฉันอะไรล่ะฉันที่เป็นญาติฉันที่เป็นพี่กับน้องซึ่งมีความผูกพันนะเราจะเห็นว่าไอ้พี่กับน้องนี่จะมีความผูกพันมากแล้วก็คนอื่นมันก็มีญาติอีกกลุ่มหนึ่งเห็นไหมวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติจริงๆเพราะญาติมันจึงมีสองความหมายความหมายหนึ่งก็คือผูกพันกับทางสายเลือดความหมายหนึ่งก็คือรักใคร่เกื้อกูลสนิทสนมกันเป็นมิตรกันก็สรุปว่าทั้งสองกลุ่มก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือมิตรที่ดีเนี่ยมีความรักใคร่ต่อกันมีการประพฤติมีการกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มุ่งการตอบแทนนะไม่ได้มุ่งการตอบแทนคือเป็นสุขที่ได้ให้มันผิดกับอีก3กลุ่มนะฮะเป็นสุขที่ได้เป็นสิ่งที่ตัวเองได้นะฮะแต่ว่าอีก5อีก4ฝ่ายเนี่ยเป็นสุขที่ได้ให้ได้อภิบาลได้ช่วยเหลือได้เกื้อกูลได้ทำหน้าที่ของตัวเองนะน้องได้ทำได้ช่วยเหลือพี่ได้ช่วยเหลือน้องเนี่ยมันก็รู้สึกเป็นสุขที่ได้ทำหน้าที่ของพี่ของน้องเพราะจึงมีความคิดที่จะอุปการะเรียกว่ามิตรที่มีอุปการะแล้วก็ประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเราลองสังเกตว่าสามีภรรยาเนี่ยที่เขาพูดกันว่าเห็นกันเมื่อค่ายให้กันเมื่อทุกข์เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยทำไมเพื่อนกับเพื่อนญาติกับญาติพี่กับน้องอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะฮะมันจะมาสรุปด้วยคำง่ายๆว่าเห็นกันเมื่อค่ายให้กันเมื่อทุกข์ยนเนี่ยพิสูจน์คนกันว่าจริงๆในคุณเป็นยังไงวิฝ่ายหนึ่งประสบปัญหาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยทอดทิ้งนะไปมาหาสู่ดูแลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งเบาสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็ครบได้นะฮะเห็นไหมสามีภรรยาบางทีในฝ่ายหนึ่งหนีฝ่ายหนึ่งไปเลยฝ่ายหนึ่งป่วยเป็นอัมพาตฝ่ายหนึ่งเชิดเลยเลยหนีเลยไอ้นี่คืออะไรแสดงว่าไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงใจที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันพิสูจน์กันตรงนี้เองพิสูจน์กันว่าสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ไหมว่าถ้าร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ก็คือใช้ได้แต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเขาได้เนี่ยตราบใดที่เขายังได้อยู่เนี่ยเราพิสูจน์เขาไม่ได้หรอกเราพิสูจน์เขาไม่ได้ว่าเขามีความจริงใจหรือไม่จริงใจอย่างที่ท่านบอกว่าคนที่มีอำนาจกับคนที่มีฐานะร่ำรวยนะฮะเราไม่รู้หรอกเขาจะจริงใจหรือไม่จริงใจเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจในคุ้มครองเขาได้มีทรัพย์เนี่ยช่วยเหลือเขาได้เขามาเพื่อได้หรือว่ามาเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามันก็ต้องพิสูจน์การตอนที่เขาตกต่ำลงไปที่ท่านเล่าถึงราชกุมารในแคว้นวัชีคนหนึ่งเนี่ยท่านเป็นมหามาตย์แล้วก็มีฐานะร่ำรวยมากขอบคุณเยอะแยะไปหมดเลย เข้าหาเคารพนับถืออะไรแต่ไรบริษัทบริวารคนนับญาติเยอะนะท่านบอกว่าเอ๊ะมันคนเหล่านี้มันสุจริตใจต่อเราขนาดไหนอะต่อมาก็มีข่าวล้มละลายมีข่าวไปว่าท่านผู้นี้ล้มละลายอยากจนบ้านก็ถูกยึดเจ้าหนี้ก็ยึดเร่ร่อนไปหาคนนั้นคนนี้คนโน้นไม่มีคนรู้จักมีติดธุระหมดเลยคนติดธุระหมดเลยแล้วก็ต่อมาก็มีปราสาทใหม่เกิดขึ้นมีปราสาทใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยฮะถึงเวลาก็มีหนังสือเชิญไปถึงท่านเหล่านี้ท่านที่ท่านเศรษฐีนี่เคยไปหาเนี่ยมาที่ปราสาทแล้วก็ที่ประชุมประกาศเจ้าของปราสาทก็คือคนนี้ก็เป็นการตบหน้านะคนเหล่านั้นบางคนก็หน้าด้านพอแกก็อยู่ต่อคนที่อับอายก็ไปเลยนะแล้วก็การเป็นการเลือกคนได้ในที่สุดนี่ถึงจุดหนึ่งแกก็ออกไปตั้งตัวเป็นทำเป็นอาจารย์แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้แกลูกศิษย์นะลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งอาจารย์เลยอาจารย์ไปยังไงก็ดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาเขาไล่ก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปบอกไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้ก็อยู่ด้วยกันไม่ยอมทอดทิ้งเลยก็ได้คนเดียววันนั้นท่านมีอยู่คนเดียวแต่นั่นเองนี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าพอยามทุกข์เนี่ยอะไรละโบราณเรียกนกร้ายไม้โหดนะพอไม้ไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีผลนะฮะนกมันก็หมดไปเลยนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าความเป็นมิตรเนี่ยมันต้องรอเวลาพิสูจน์ด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเห็นกันเมื่อไข้ให้เกินเมื่อทุกข์โบราณเขาว่าอะไรดีแต่ใช้ไข้ไม่รักษาอะไรนี่นะมันมีเยอะโบราณเนี่ยที่จริงคิดอะไรได้เก่งๆแต่มายังมองว่าคมกว่าของฝรั่งเยอะเลยแต่เราก็ไปตื่นเต้นฝรั่งกันเท่านั้นเองฝรั่งไม่ได้คมอะไรเท่าไรไม่ได้คิดลึกซึ้งเท่าไรเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญาเรื่องศีลธรรมเนี่ยเพราะเขาไม่ผ่านการปฏิบัติทางจิตมาเขาไม่ผ่านการปฏิบัติทางจิตมาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจิตมันคืออะไรก็ทำยังไงเช่นว่ากระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นงานของจิตจิตจะต้องรับรู้เป็นประสบการณ์จิตจะต้องจำไว้ได้มากๆจิตจึงจะคิดได้นะและจิตก็จะเพิ่มความรู้ขึ้นไปตามประสบการณ์ที่ตนผ่านการกันกรองการคิดแยกแยะขึ้นมาเนี่ยที่จริงมันเป็นกระบวนการธรรมชาติแต่คนหลังเขาก็ไม่เคยฝึกศึกษาเรื่องเหล่านี้มาอย่างเวลาเนี้ยที่อะไร EQ เดี๋ยวกำลังดังไงนะฮะ EQ กำลังดังมาเรียนสมาธิที่พม่าสัมปชัญญะปัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานน่ะไม่มีอะไรเอาไปอ่านหน่อยเดียวโอ้ตายแล้วคนไทยตื่นเต้นกันโอ้ยมากมายกายกองเลยไปแห่ไปเรียนไปเข้าคอร์สอบรม EQ กันนะมันเป็นเรื่องที่อะไรล่ะใกล้เกลือกินด่างใกล้เกลือกินด่างแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเอาไปเขียนมันก็ไม่เข้าถึงสาระอะไรไม่เข้าถึงสาระจริงๆมันกลายเป็นแนวจิตวิทยาเฉยๆใช่ไหมเป็นแนวจิตวิทยาเฉยๆไอ้จิตวิทยาที่จริงมันหลวงเยอะนะจิตวิทยาจิตวิทยามันมายามันเจ้าเล่ห์มันเสแสร้งลักษณะทางจิตวิทยานะให้เราสังเกตอ่ะเป็นอาการของอุปกิเลสมันเป็นมายามันเสแสร้งมันโอ้อวดมันกลบเกลื่อนความรู้สึกภายในไว้มันไม่เหมือนกับธรรมะเนี่ยธรรมะมันแสดงออกมาจากภายในเป็นสัจจะอย่างนั้นน่ะตำหนิก็คือตำหนินะยกย่องก็คือยกย่องไม่ใช่ปากอย่างใจอย่างหนึ่งเขาเรียกหันยัสสะสติสีวาจากับน้ำใจน้ำใจกับวาจาอย่างที่พูดถึงพระพุทธเจ้าว่าพูดยังไงก็พูดยังไงก็ทำอย่างนั้นทำยังไงก็พูดอย่างนั้นการทำกับการพูดนั้นประสานสอดคล้องกันเพราะงั้นแนวของความเป็นพี่น้องแนวของความเป็นพี่น้องกับแนวของกัลยาณมิตรที่จริงเป็นพวกเดียวกันหมายความมาโดยพื้นฐานก็คือกัลยาณมิตรนั่นแหละแต่ว่าฝ่ายหนึ่งมันเชื่อมโยงกันด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยกันฝ่ายหนึ่งเชื่อมโยงด้วยความเป็นสายเลือด แต่ทีนี้ตรงนี้ถ้าหากว่าขาดการปฏิบัติโดยความเป็นมิตรกันเนี่ยเห็นไหมพี่กับน้องก็ทะเลาะกันแย่งสมบัติการบางทีถึงฆ่ากันตายอะไรต่ออะไรก็มีนั่นแสดงว่าไอ้การเชื่อมโยงด้วยความรู้สึก3อย่าง4อย่างเนี่ยคือความรู้สึกรักใคร่ความการประพฤติที่เป็นอุปการะต่อกันแล้วก็การกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันแล้วพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเนี่ยมันเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงอะไรก็ได้นะฮะสามีกับภรรยาเพื่อนกับเพื่อนนายกับคนใช้ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชารัฐบาลกับประชาชนนะรัฐบาลกับประชาชนเมื่อคืนนี่ฟังเขาบอกเขาเทียบเรากับมาเลย์นะฮะเขาบอกว่ามาเลย์ที่ดีเนี่ยเพราะว่านายกรัฐมนตรีคือมหาเถรแล้วก็ปกครองได้ต่อเนื่องแต่ของเรานั้นไม่ต่อเนื่องคือถ้าดีนะเขาให้ต่อเนื่องมันไม่ใช่ไม่ต่อเนื่องจอมพลพลเอกเปรมอยู่ตั้ง8ปีกว่าทำไมก็อยู่ได้ล่ะแต่ไม่ดีมันอยู่ทำไมล่ะมันเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองอ่ะเธอคิดอยากจะเป็นอย่างเดียวว่าเธอไม่รู้บ้านเมืองมันปนปี้ขนาดไหนอ่ะมันไม่ได้มีกัลยาณมิตรต่อแผ่นดินเห็นไหมฮะมันก็ต้องการเป็นนายเห็นไหมฮะถ้าเราเทียบคู่สามีภรรยาก็คือสามีภรรยาที่เป็นนายขอให้ฉันได้เป็นนายอย่างเธอจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ฉันได้เป็นนายแล้วกันไม่รู้ขอฉันเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีก็แล้วกันได้จะโง่เซ่อขนาดไหนก็มันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันอ่ะไอ้นี่คือเราจะเห็นว่าที่จริงเหมือนกับแผ่นดินน่ะรัฐบาลก็เหมือนกับอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงจะเป็นโจรจะเป็นเพชฌฆาตจะเป็นนายจะเป็นเหมือนพ่อแม่จะเป็นเหมือนพี่น้องจะเป็นเหมือนเพื่อนจะเป็นเหมือนกับผู้รับใช้เห็นไหมเวลานี้บางทีผู้โก้จนรับใช้ประชาชนนะฮะผู้รับใช้ประชาชนเห็นไหมโครงสร้างเดียวกันเลยแต่ว่าเราขยายโมเดลนี้มันออกไปกว้างไปเรื่อยๆเลยธรรมะก็องค์เดิมแต่ว่าปริมาณที่เราต้องใช้เนี่ยมันมีความมากน้อยไม่เหมือนกันธรรมะจะเป็นเหมือนยาใช่ไหมฮะยาถ้าไอตัวโรคมันแรงเนี่ยฮะตัวโรคมันแรงปริมาณยาก็มากก็ยาขนาดนั้นแหละก็ยาขนาดนั้นแหละคล้ายๆกับเด็กก็1ใน4เอาโตขึ้นมาก็2ใน4เอาโตขึ้นมาก็3ใน4โตมาก็ทั้งเม็ดเลยเอาโตมา2เม็ดอะไรเนี่ยเห็นว่าที่จริงก็ยาขนาดเดียวกันธรรมะเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างนั้นก็เหมือนกันคือปริมาณในการใช้แล้วเราจะเห็นว่าเมื่อเรามองในฐานะเป็นอะไรล่ะเป็นลูกก็ได้เป็นพี่เป็นน้องก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้หรือเป็นนายก็ได้เนี่ยเรามองเขาเป็นนายไม่ใช่เขาทำตัวเป็นนายใช่ไหมเราอย่าลืมว่าเรามองเขาว่าเขาเป็นนายแต่เขาไม่ได้ทำตัวเป็นนายที่จริงเขาทำตัวเป็นเพื่อนทำตัวเป็นเพื่อนเมื่อคืนนี่ไปเยี่ยมอาจารย์สมชายกับเจ้าคุณธรรมบัญญาจารย์ก็เอามาก็ไปตรวจโรคนะฮะรู้ว่าเขาไปป่วยอยู่ที่นั่นก็แวะไปคุยกันก็คุยกันนานท่านชวนคุยเสียตั้งถึง3ทุ่มไปมาก็แย่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นสมเด็จแล้วจะไม่ได้คุยกันเดี๋ยวเป็นสมเด็จแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้คุยก็บอกไม่ได้เปลี่ยนคนนี่นะเปลี่ยนคนก็คนเดิมนั่นแหละคือหมายความว่าเขาไม่เป็นอะไรก็เป็นเราก็คือเป็นเราอะเราคือเป็นเราก็เป็นเหมือนเดิมอะเราเคยเกี่ยวข้องกับใครยังไงเราก็เกี่ยวข้องอย่างนั้นเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องสมมติมันไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดมานะเป็นนายใช่ไหมฮะแต่มันกระตุ้นให้เราเป็นพระที่จะต้องอบอุ้มดูแลคนอื่นมากยิ่งขึ้นกับท่านนั้นเองแต่ถ้าพอเป็นขึ้นมาแล้วยืดอกเป็นนายก็นั่นได้เกิดประโยชน์อะไรกับการได้สิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเขาใช้เป็นคุณต่อคนอื่นก็ให้ใช้เอามาในเป็นเครื่องมือในการทำงานให้เป็นคุณแก่คนอื่นคือเป็นมิตรกับบุคคลอื่นทีนี้แนวของธาตุของทัศสีของอะไรที่แสดงเนี่ยคือหมายความว่าเรามีความเรารู้จักสถานะของเราแบบอัตตัญญูตานะเราปฏิสัมพันธ์กับใครล่ะแม้ผู้ใหญ่เขาจะไม่ถือสาหาความอะไรแต่ไรเราก็ต้องยอมรับสถานะยอมรับสถานะเขาก็อย่างอะไรนิทานที่เรียนสมัยเป็นเด็กๆที่เขาบอกว่าสหายขอทาน3คนน่ะคนหนึ่งราชรถมาเกยได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อนอีก2คนคนหนึ่งก็บอกไม่ได้นะเพื่อนก็เพื่อนนะแต่ขอเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะ นะขอเข้าเฝ้าแบบราษฎรเลยแล้วก็ถวายบังคมแล้วไม่ได้แสดงความสนิทสนมอะไรแสดงความสนิทสนมอะไรก็ถือว่าเป็นราษฎรเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเพื่อนก็ชอบใจนะยกย่องแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อนคนหนึ่งก็มาโครมโครมมาเลยนะเพื่อนเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยืดเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองขึ้นมาเลยมันก็ทำให้เจ้าแผ่นดินก็เสียหน้าเรื่องสุดก็ถูกขับไล่ออกไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกผูกพันในแนวมิตรเนี่ยคือบางทีในเพื่อนเราใหญ่โตเราก็รู้ว่าตรงเนี้ยสถานะตรงนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะไปอย่างนั้นคือจะรู้กาลเทศะในการสัมพันธ์อย่าลืมนะฮะว่าเขานั้นเขาคิดอย่างไรนะเป็นคือธรรมะปฏิบัติเนี่ยเราเป็นคนรับผิดชอบเฉพาะเรานะเวลาสัมพันธ์กับคนนี้ตอนเนี้ยเราควรเป็นยังไงที่เรียกว่าถูกต้องควรวางตัวยังไงที่เรียกว่าถูกต้องที่สุดเนี่ยเราก็วางตัวอย่างนั้นนี่ในแนวที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ทำนองการใช้ยาการใช้ยาเวลาเราเกิดโรคเนี่ยไว้ตรงเนี้ยอาการอย่างเนี้ยควรจะใช้ยาอะไรแล้วก็ใช้เท่าไหร่แล้วใช้เมื่อไหร่วางตัวให้เหมาะสมแต่ในกรณีอื่นก็คือกรณีอื่นซึ่งต้องรู้จักแบ่งแยกเพราะว่าแนวความเป็นทาสีเนี่ยเราพร้อมที่จะรับใช้ในกรณีที่นะฮะในกรณีที่เราเป็นผู้น้อยพร้อมจะส่งช่วยเหลือสนับสนุนอะไรต่ออะไรก็ตามแบ่งเบาภารกิจอะไรก็ตามแต่ว่าเขาเองเนี่ยเมื่อเราอ่อนน้อมกับเขาเนี่ยมันก็ธรรมดาว่าเขาต้องอ่อนน้อมตอบเดี๋ยวเมื่อคืนเรื่องปรารภเนี่ยปรารภที่เอามาพูดถึงเรียนพูดถึง EQ กันเหมือนกันนะฮะทีนี้อาจารย์ท่านบอกว่าอย่าพูดถึง EQ เราพูดถึงเข้าคิวไว้ได้แต่ก่อนคือเราจะเห็นว่าเวลานี้คนไทยเข้าคิวไม่เป็นมันแปลกจริงๆแล้วมันท้อถอยเลยนะพระเองก็เข้าคิวไม่ได้เผาผีเนี่ยยังแย่งกันเห็นไหมเผาผียังแย่งกันลองมาดูภาพเถอะยอมให้เฉพาะพระราชวงศ์เท่านั้นเองที่ไม่แซงขึ้นไปนะฮะพอราชวงศ์ลงแล้วองคมนตรียังถูกแซงเลยนายกรัฐมนตรียังถูกแซงมันแปลกจริงๆมันเป็นอะไรกันนักหนานะทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้ไม่รู้พระก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ยเอ้าสมเด็จยังไม่ขึ้นเดนแซงพรวดกันไปแล้วมาจากไหนไม่รู้แซงพรวดโอ้หนักใจจริงๆเลยนี่คือปัญหาเรื่องความมีระเบียบวินัยปฏิบัติไม่เหมาะควรแก่สถานะของเราในตอนนั้นนะฮะตอนนั้นไม่ใช่ว่าใครมาก่อนเผาก่อนแต่ตอนนั้นต้องขึ้นไปตามลำดับเราอยู่ควรจะอยู่ตรงไหนล่ะเราควรจะอยู่ตรงไหนเราก็ดูตัวเราอะนะฮะดูตัวเราก็ดูแบบอะไรคล้ายๆกับพระเวลาเขานิมนต์เนี่ยฮะพระนี่เขารู้กันนะฮะก็รู้กันเวลาเขานั่งเนี่ยเราควรจะนั่งตรงไหนส่วนมากเราจะรู้พรรษากันแต่ว่าบางทีงานที่เราเจอกันเราอาจจะไม่รู้ใครเช่นงานหลวงอย่างเงี้ยงานหลวงนี่เขาจะมีพัดบอกพัดบอกเราก็นั่งตามทุกคนแก่ฐานะของเราก็แสดงว่าพอถึงตรงนั้นถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์เงื่อนไขก็ที่จริงก็เข้าคิวเปลี่ยนเข้าคิวเปลี่ยนเหมือนกันเพราะงั้นความรู้สึกเป็นมิตรกันเนี่ยแล้วก็ยอมรับนับถือกันตอนนี้เราเป็นผู้น้อยก็อยู่ในจุดที่เราก็ควรจะอยู่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนะก็ควรจะอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าขวางอาสนะขัดขวางคนอื่นทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนคนอื่นขึ้นนั่งข้างบนไม่ได้แต่ข้างล่างไม่มีที่พอเราไปนั่งขวางเอาไว้ทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้น้อยขึ้นไปนั่งอยู่ที่อาสนะผู้ใหญ่เขาเรียกไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสถานะตัวเองไม่รู้จักให้เกียรติเคารพผู้ใหญ่เพราะการปฏิบัติในความเป็นทาสีเนี่ยที่จริงก็คือความเป็นมิตรเห็นไหมตกลงว่าทั้งหมดเนี่ยมันที่จริงก็คือความเป็นมิตรทั้งหมดเป็นแม่เป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะแล้วก็เป็นทาสีทาสาที่จริงก็คืออยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรก็มีเมตตาไมตรีปรารถนาดีต่อกันซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะก็ใหญ่เอามากๆเราลองสังเกตว่าพอคนเราพอความโลภมันเกิดอ่ะ โมหะมันก็เกิดตามนะเหตุผลสติปัญญามันจะลดเมื่อเช้าเนี่ยอ่านข่าวเล็กๆสหรัฐอเมริกาก็กำลังมีโจ๊กเล่นล้อเลียนอะไรว่าที่ประธานาธิบดี2คนเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝ่ายของพวกเดโมแครตก็โจมตีว่ามันเป็นเรื่องแปลกถ้าหากว่าคนคะแนนน้อยจะได้เป็นเนี่ยนะจะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาพูดถึงคะแนนผู้เลือกตั้ง500กว่าคนเท่านั้นเอง535คนเท่านั้นเองก็ไม่ได้พูดถึงคะแนนป๊อปปูล่าโหวตอันนี้เห็นนะฮะพอเกิดโมหะขึ้นมาเกิดโลภะมันเกิดโมหะไม่เคารพกฎเกณฑ์นะกฎเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้เขาก็ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นะฮะไอ้ยอดบูทเนี่ยเขาถูกต้องตามกฎเกณฑ์เขาอะกฎเกณฑ์มันก็เป็นมาอย่างนั้นตั้ง200กว่าปีเลยนะแต่พอเกิดโลภขึ้นมาเห็นไหมมันเกิดหลงตามมันจะปฏิเสธไอ้กฎเกณฑ์ตรงนั้นเหตุผลตรงนั้นนั้นเพราะอะไรเพราะว่าความโลภมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้แล้วความโลภมันเพิ่มก็ความหลงมันก็เพิ่มตามเพราะงั้นเป็นการแสดงตรงนี้เรียกว่าแสดงนะที่จริงเป็นการแสดงคือสะท้อนภาพของคนทั้งหลายนะที่จริงแต่ว่ายกตัวอย่างเพราะว่าพูดกับคนที่เป็นปัญญาเห็นนะฮะผู้ฟังในตอนนั้นคือเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่จะปากจัดอยู่หน่อยเพราะงั้นก็เลยก็สะท้อนให้เลือกเสนอตัวเลือกขึ้นมา4ตัวแล้วเธอจะเอาตรงไหนเสร็จแล้วเธอก็เลือกได้ดีนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างไม่ใช่เจาะจงสามีหรือเจาะจงภรรยาหรือเจาะจงใครที่จริงเท่านี้เป็นการสะท้อนธรรมะจากตัวคนเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเรามองเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็งดเว้นประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ